16. marca uplynie 100 rokov od narodenia monsignora Štefana Náhalku. Ide o významnú slovenskú osobnosť. Pápežský prelát Štefan Náhalka je známy najmä ako spoluzakladateľ a prvý rektor Slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. O priblíženie jeho osobnosti a životného odkazu sme požiadali človeka, ktorý ho dobre poznal, kardinála Jozefa Tomka.
Štefan Náhalka bol pre mňa priateľ, spolupracovník, aby som povedal potom prvý rektor Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda tu v Ríme. Spolu sme plánovali práve tieto diela. A on mal ale hlavnú úlohu, ktorú sme mu my všetci kňazi, ktorí sme sa zúčastnili týchto podujatí, ako si uznávali, on venoval vlastne celý svoj pobyt tu na v Taliansku, v Ríme, venoval slovenským otázkam. Ale pritom jeho sídlo v Ríme neznačilo, že aj tu sa uzatvoril. On hovoril aj po taliansky. Tomu umožnilo jednak styky s rímskymi úradmi. Túto možnosť nemali iní ľudia, ktorí už tu boli a veľmi vzácni kňazi, ako bol Anton Botek, ako bol tešiteľ Xaver Čík a potom jezuiti, páter Litva, Michal Lacko a podobne. To boli vzácni ľudia, ktorí mali schopnosti. Niektorí z nich tiež taliansky už aj hovorili, ale niektorí nie, tak potom emigrovali ďalej, išli, viacri odišli do Kanady. Kdežto Náhalka prišiel a ostal tu v Ríme, ale z Ríma potom takisto mal dosah, by som povedal, na celú slovenskú diasporu po svete, teda na tých našich, najmä emigrantov. Slovenská emigrácia to značila mnohé vlny, pravda, ktoré tu prešli tí naši ľudia. Emigrovali už kedysi medzi dvoma vojnami, potom po vojne, pravda, to je taká, by som povedal, bolestná, ale aj slávna časť našich dejín, ktorú by bolo treba trošku lepšie aj prebádať, takisto ako aj jeho osobnosť. A on práve bol menovaný Svätou stolicou a na čelo tejto diaspory a reprezentoval našich ľudí a Slovensko pri kongregácii pre biskupov, vtedy sa volala konzistoriálna, ako vedúci pastorácie pre slovenskú emigráciu. Takže aj keď v Ríme bol, on hodne cestoval a navštevoval aj tie tzv. Slovenské misie, tak sa volali misie. My keď hovoríme o misiách, tak vždy myslíme na zámorské misie. Tie misie boli vlastne aj tie naše skupiny Slovákov, emigrantov po hlavných mestách a po veľkých mestách západnej Európy a prípadne aj na iných svetadieloch, ako povedzme, bola a je veľká skupina našich Slovákov v Argentíne. Nehovorme o Spojených štátoch, to je tá prvá najprvšia emigrácia. Takže Náhalka ako si bola už z toho hľadiska osobnosť. Vyrástala, takto sme ho všetci tu na, aj v Ríme, ako si sme ho tak považovali. On najprv býval v kolegiu Nepomuceno, no a tak práve sme boli spolu, poriadali sa slovenské omše pre iných účastníkov Slovákov tu v Ríme. A sme sa tak schádzavali a vlastne takto spolu z tých našich schôdzok a debát, diskusí sa zrodil Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda. Pri jeho zrode stál Štefan Náhalka zaiste. Aj s celou skupinou, lebo vtedy, čo bolo nádherné a pekné, že medzi nami boli rôzne názory, ale sme ich vždy prediskutovali, a prišli sme k jednému záveru a veru, potom už sa to ťahalo ako si tým smerom. A Štefan Náhalka mal tú jednu výhodu, že napriek tomu, že to bol človek veľmi inteligentný, ktorý mal svoje názory, ale on ich ako si predkladal tak, aby presviečali. Argumenty svoje dal, my sme mali niektorí iné názory, lebo treba rátať, mali sme tu tých našich profesorov, jezuitov a podobne. Ale nakoniec sme vždy ťahali za ten jeden povraz. A to, myslím, bola naša záchrana. A to aj nám umožnilo nám, kňazom, ktorí sme tu nemali vlastne nejaké príjmy, opačne museli sme sa starať o to, aby sme si zaplatili tie miesta, kde sme bývali, ak len tam sme nepracovali priamo. Takže my sme takí, by som povedal, takí chudobní kňazi, naraz si zmysleli, že postavíme ústav. A to bolo treba samozrejme ponajprv pozemok. A kde ten pozemok? No potom začali obavy pri zriadovaní toho slovenského ústavu. Čo to bude? A či to nebude nejaká konkurencia niekomu? A či to nebudú nejaké politické zámery, či nie sú za tým a podobne. Takých ťažkostí bolo veľa a niekedy aj z toho vznikli nejaké útoky. Mali sme čo vysvetľovať, ale s ním, ako si sa to dobre robilo, ja som už vtedy pracoval aj pri Svätej stolici, takže už nás tu na aj poznali a myslím, že nám dôverovali aj úrady, rímske úrady, takže spolu sme mohli tiež čosi spraviť, aj keď boli nejaké ťažkosti vzhľadom na stavbu a potom na vedenie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda. Takže Štefan rozvinul aj tie schopnosti také praktické, organizačné. On sa stal prvým rektorom v tom ústave, ktorý sa nachádza tak, ako nám nakoniec vlastne nás tak trochu aj pritlačili, že teda ten ústav môže byť na konci. To bol výsledok tých našich ťahníc všelijakých a tlakov, čo boli aj. Že ten ústav aby bol mimo Ríma. No tak sme našli hneďka za pomedzím Ríma. Nedaleko sme našli miesto. Aj tam tá spolupráca naša veľmi pomohla, lebo našiel sa pozemok. A to lacný, však my sme nič nemali, nejaké peniaze. A práve aj tieto jednačky, tak po úradoch sme chodili spolu, ale Štefan práve bol schopný aj toto svojou zmierlivou povahou. Pevný človek, inteligentný človek, ale práve preto, že bol aj rozumný človek a vedel jednak zjednotiť kňazov, tu, čo sme boli spolu v Ríme a aj sa prispôsobiť. A myslím, takto medzi nami vznikla jednota. A tá jednota sa preniesla potom ako hodnota aj do nového ústavu, keď sa vybudoval. To bola radosť, najmä keď bola posviacka, sme si stanovili, že to jubileum Cyrilo-metodské, ktoré padalo na rok 1963, že to už musí byť ten náš ústav hotový aspoň tak, aj keď vo vnútri ešte nebol celkom dotovaný, ale že sa mohol posviacať. No a tak sme tam mali, pravda, hosti aj z iných svetadielov a tá posviacka na 15. septembra 1963 bola a stala sa národným sviatkom Slovákov po svete. To je tiež zväčša dielo Štefana Náhalku a pravda, že v spolupráci všetkých kňazov. Pravda, on už doma, treba rátať s tým, že 3 roky sa skrýval po staniciach a kade tade, lebo už za ním išli. A keď bol takto prenasledovaný, tak tam si už voľačo aj zdravotňáko si získal, teda v tom zmysle, že sa to potom prejavilo v neskorších rokoch, keď zákerná choroba, ktorú vlastne mal, to bola astma. A to taká astma, ktorá sa chytala aj srdca. Fakt je, že sme ho našli raz ráno v ústave mŕtvého práve na srdečnú porážku. Takže odišiel tak ticho. Ako ticho vedel pracovať, tak ticho aj odišiel k pánovi. Sme čakali, že oslávi 60. Ale niekoľko mesiacov predtým, ako si ho pán zobral. Ale ostala po ňom silná čosi ako línia, ako metóda pracovná. Aby som povedal aj ako vodcovská metóda. On si priniesol čosi od svojho biskupa Vojtašáka. Treba rátať s tým, že Náhalka bol jeho tajomníkom niekoľko rokov. Tak stade si to priniesol. No, to je postava, ktorá dodnes nie je dostatočne ocenená na Slovensku. Musím povedať, že z toho hľadiska vôbec činnosť tej našej slovenskej skupiny v Ríme nie je ešte akosi dostatočne objasnená, teda v tom zmysle, že by ju niekto tej slovenskej kultúrnej verejnosti dobre prezentoval, predstavil. A tu nám by vynikla ešte viac aj osoba Štefana Náhalku.
Známa je aj jeho publicistická činnosť. Štefan Náhalka ako publicista, zakladateľ rozličných časopisov, autor publikácií o exilovom živote Slovákov. Čo z tohto je také, čo ste mohli sledovať zblízka, ako sa tomu venoval?
Nuž ponajprv, že práve vtedy, keď niektorí kňazi, čo boli v Ríme a vlastne len tak prechádzali Rímom, práve aj preto, že nepoznali reč a tak a emigrovali potom, ako náhle to bolo možné. A potom museli kdesi žiť, tak samozrejme, že tí potom prešli, kdežto on mohol tu ostať. A venoval vlastne takto celý svoj život tejto práci. A iba tejto práci. On nemal nič iné. No ale ostala mu ako dedičstvo práca tiež na poli publikácií. Tak tu vychádzali už od, to sme začali ešte ako mladí kňazi, my už 1950 dokonca najprv ako cyklostylované, ale potom sa začali hneďka tlačiť. Najmä keď prišiel Tóno Botek, ktorý predtým bol redaktorom Katolíckych novín, tak my sme tu nás spravili také hlasy z Ríma, sme už začali a prišiel na to práve on, takže to sa nám hodilo, lebo sme mali skúseného redaktora, ktorý potom ich viedol. Po ňom ale bolo treba takisto voľako ako redaktora, tak tie hlasy z Ríma. To bolo čosi, čo išlo do celého sveta, zaujímavé veci. Takisto ako to druhé jeho dielo, jeho, ale i naše, tak s našou spoluprácou, Slovenský ústav. Že dneska ten Slovenský ústav už mohol dosiahnuť to, že prešlo len tým výchovným gymnáziom slovenským, že stade vyšlo 140 študentov. To všetko boli nie chlapci zo Slovenska, ale zvonku, najmä z bývalej Jugoslávie. To boli deti našich emigrantov v Francúzsku, v Nemecku. Niektorí nevedeli už tak dobre ani po slovensky. To všetko bolo vzácne. A z tých 140 študentov 37 si zvolilo duchovnú dráhu. A potom to vydavateľstvo, to bolo dačo nádherné, pretože sa vydávali potom už špeciálne aj jedna knihy, ale aj časopisy. Treba rátať s tým, že práve vtedy už sa prekladali liturgické knihy do slovenčiny. Tie sa pripravovali tu v Ríme. To bola obrovská organizačná práca. Tu treba spomenúť samozrejme dielo aj tých, čo pokračovali v jeho diele, alebo dookola ešte. To boli naši terajšie biskupy, jednak Hrušovský a Vrablec, úzky spolupracovníci. Potom boli to sestričky, najprv boli talianské františkánky a na to prišli slovenské vincentky. To všetko treba dať dokopy. To je taká slávna epopeja našich dejín, ktorá nie je vôbec odkrytá, alebo veľmi málo. To nejde o samochválu, ale myslím, že to je súčiastka dejín, pretože keď sa tu publikovali také veci ako diakonia, slovenský kňaz, prosím, v cudzine, slovenský kňaz, Magnifikát, Hlasy z Ríma, čo som spomínal, potom aj vedecký časopis Slovak Studies, pretože my sme zapojili do toho aj samozrejme aj laikov. A sa pamätám, inžinier Bugan, povedzme, veľmi agilný bývalý rektor Slovenskej politechniky v Bratislave. A tu na taký hodne činný laik, katolík. Potom bola činnosť, by som povedal, aj kultúrna, básnická. Však cez ústav prešiel a dodnes ho spomínajú jeho žiaci, Andrej Šándor, Gora Zvonický ako básnik. To vychádzalo všetko v ústave. Všetky tieto krásne vydania, čo boli. Ja myslím, že také veci, keď na Slovensku bola znemožnená práca vydavateľská, najmä rázu teda katolíckého alebo náboženského vôbec. A my vtedy sme udržiavali práve túto líniu a túto kultúru v stade z Ríma. A zase len na čele tej všetkej tej aktivity, najmä v ústave, bol ten rektor, riaditeľ Štefan Náhalka.
Štefan Náhalka predstavil osudy exilových Slovákov aj prostredníctvom diela Slovenská exilová rodina v cudzine. Našlo to čitateľov aj v zahraničí?
No, stalo sa to pramenisté dielo, Exul familia, predovšetkým, pravda. Lebo boli také určité podujatia pod patrocíniom Svätej stolice. Kongregácia konzistoriálna mala jedno oddelenie, Pius XII už v tom začal práve, že však aj na tých emigrantov treba myslieť. A každá národnosť nech má tú svoju misiu, kde si nejakého kňaza a podobne. Aj my Slováci sme mali tie misie, však. A myslím, dodnes mnohé tie väčšie pracujú tak v Paríži, ako v Mníchove a podobne. Tie naše misie boli aj inde. Kde bol nejaký kňaz ešte k tomu? No tak to bolo skvelé, keď to bol slovenský kňaz. Takže myslím, že to je tiež čosi, čo zachránilo našich vieru, našich tých, čo vyšli von, nevedeli reč, museli sa byť o chlieb doslova. Mali prípadne tí naši laici, mali svoje rodiny, svoje deti, o ktoré sa bolo treba starať a podobne. A pritom, ak mali so sebou tam kňaza, tak to bola obrovská pomoc. To sa obnovila taká epopeja, by som povedal, prvých našich emigrantov do Ameriky. To bolo pekné od biskupov vtedy, že zároveň s tými emigrantami posielali aj kňazov. A tak vznikli naše tzv. Slovenské osady, čiže fary, farnosti po Spojených štátoch. Tí nám zachovali našich ľudí vo viere. Toto zachovával medzi našimi emigrantami Štefan Náhalka takisto. Takže má svoju zásluhu náboženskú, teda pre náboženský život. Má svoju zásluhu predovšetkým pre formáciu kňazov, nehovorme o ústave, práve cez ústav, koľko sa toho vytlačilo, koľko sa toho publikovalo. Má svoju zásluhu nielen o reč našich emigrantov, ale o ich kultúrnu prípravu a pokračovanie. Takže to dedičstvo otcov najmä, alebo cyrilometodská myšlienka u Štefana bola silná, silná, ako u nás všetkých.
Otec kardinál, ďakujem veľmi pekne za vaše svedectvo o tejto významnej osobnosti.